Cum am putea rezuma în două cuvinte combinația asta? Mercedes-Benz cu mașinile lor retro, dar și cu cele moderne de Formula 1, plus Concorde, știți, avionul ăla supersonic care ne face să ne simțim astăzi cu 50 de ani în urmă, explic imediat și jocul ăsta de cuvinte, plus Sony OLED on top. Păi vă spun eu, două cuvinte sunt absolut de ajuns. Orgasm multiplu. Dar hai să o luăm pe rând ca să înțelegeți de ce sunt atât de excitat și de surexcitat. Săptămâna trecută pe vremea asta am fost la Londra să văd noile TV-uri OLED de la Sony, despre care vă voi povesti imediat pe larg în partea a doua a acestui video, știți voi, undoiul pe care l-am consacrat deja, doar că nimic n-avea să mă pregătească pentru ce am găsit acolo, fără să vreau, fără să plănuiesc. Adică merg la multe lansări și nu stau întotdeauna să verific ce-i prin jur. Știam doar că o să se întâmple la sediul Sony din UK, doar că n-am fost atent la un mic detaliu. În ziua în care am ajuns, ne-am cazat la un hotel care se chema Brooklands, în zona Brooklands. Și dacă asta nu vă sună un clopoțel, hai să vă zic ce este. Este The Holy Ground, pământul sfânt a tot ceea ce însemna odată viteză în Marea Britanie, în ceruri și pe pământ. Și nu e o metaforă exprimarea asta, ci este la propriu. Da, în ceruri și pe pământ, pentru că Brooklands găzduiește una dintre primele piste de curse construite vreodată și totodată unul dintre primele aerodromuri din lume, facilități dezvoltate lângă Weybridge în Surrey și inaugurate în 1907. Wow, ce coincidență! Fix pe atunci noi aveam răscoală țărănească, adică la noi parcă Bobâlna și Evul Mediu fuseseră abia ieri. Deci în 1907 se deschidea la ei circuitul Brooklands, primul circuit înclinat din lume și construit special în acest scop și care mai servea totodată și ca aerodrom. Un deceniu mai târziu, zona devenea principalul hub pentru producția de avioane din Marea Britanie, iar pe parte de curse auto, circuitul avea să dăinuie până în 1939. Nenumărate recorduri de toate felurile aveau să fie atinse și doborâte aici, in the roaring 20s and chilling 30s, iar astăzi Brooklands este unul dintre cele mai mari muzee auto și aviatice pe care eu unul le-am văzut vreodată. Deci am venit să văd televizoare, dar în cele 5-6 ore libere din ziua în care am ajuns la destinație, am văzut pe viu lucruri pe care nu cred că le voi uita vreodată. Noroc porcesc, vorba lui nevastă mea. Vă dați seama ce fiori m-au trecut când am realizat că excelentul autohaus și muzeu Mercedes-Benz World se vedea de pe fereastra camerei mele de hotel. A, ce vorbești, bă, băiete? Modele clasice, 190 SL din 1962, 220 SE din 1965 sau 300 cabriolet din 58, armadă de AMG-uri și Brabusuri moderne, asta pe lângă gama completă de mașini electrice a producătorului german, dar perla coroanei erau monoposturile de Formula 1, ca să nu mai zic că băieții care le găzduiesc dețin și un circuit operat tot de ei. Așadar, dacă ai timp și ceva bani, poți să te dai și cu un AMG pe viraje. Hai să punctăm câteva dintre bunătățile care mi-au pus gheață la inimă. Prin comparație cu 190 SL-ul ăla, multe dintre locomotivele de azi păleau. Chiar dacă atunci când a fost conceput, în anii 60, era doar ruda mai săracă a modelului 300 SL. Mașina asta, de 190 SL zic, a fost extrem de populară printre influencerii vremii. Alfred Hitchcock avea una de-asta și a apărut și în filme alături de celebrități precum Elvis Presley. 190 SL avea suspensie independentă, putea fi comandat cu rooftop textil sau metalic și s-a vândut în numere mult mai mari decât mai faimosul 300 SL. Un alt exemplar care făcea bolizii actuali să pară nesărați era 220 SEB din 65, produs în doar 2700 de exemplare și considerat la vremea lui una dintre cele mai elegante convertibile cu 4 locuri. După lansarea sa în 1961 dura mai bine de un an să o primești. Un alt model absolut remarcabil era un 300 Cabriolet D, cunoscut printre pasionați și ca Adenauer, după numele primului cancelar al Germaniei de Vest, care a comandat numai puțin de 6 versiuni diferite ale acestui model. Deși după Luke ar fi putut să se cheme și Himmler la fel de bine, versiunile modificate includeau mese de scris, perdele, sirene, trape și alte astfel de accesorii, după care se dau în vânt șefii de stat. Mașina, lansată la salonul de la Frankfurt în 1951, avea servodirecție și aer condiționat, control al suspensiei și alte astfel de gimmicuri, despre care puteam să jur că au apărut mult mai târziu. Apropo, Toate aceste mașini fabuloase sunt împrumutate muzeului de către proprietari privați. Dar chiar, dacă ai avea una de-asta, ai împrumuta-o unui muzeu să se joace copiii pe lângă ea și să mai treacă și câte un binevoitor cu cheia în mână prin proximitate? Zău că nu odată m-am gândit la treaba asta. Desigur, aș putea să o țin așa până mâine cu numeroasele și superbele merțuri clasice expuse la Brooklands. O replică 1 la 1 a faimosului model 1, considerat de mulți ca fiind primul automobil ever, cel cu care Bertha Benz a făcut acea călătorie istorică de 70 de kilometri până la Pforzheim, 280 SL din 69, 560 SL din 90, toate impecabile și strălucitoare. Dar abia etajul de deasupra era cu adevărat bonkers. Formula 1. Aveau băieții demontat până la ultimul șurub unul dintre monoposturile Mercedes de Formula 1. Când o vezi așa demontată, începi să realizezi cu adevărat ce lucrare de geniu ingineresc și de ingeniozitate umană este o mașină de felul ăsta. 450.000 de ore de design pe an sunt vărsate într-un astfel de monopost de Formula 1. 85% din mașină este fibră de carbon și echivalează cu abia 30% din masa ei. O alcătuiesc circa 3200 de componente și manufacturarea lor înghite anual vreo 750.000 de ore de muncă. Și orele astea se văd, ca tu să ai ce vedea pe circuit, la televizor, la oamenii ăștia în muzeu. Iată-le în toată splendoarea lor, iată aici un V10 din 2004, alături de diverse alte monoposturi motorizate de Mercedes de-a lungul vremii, sub siglă proprie sau sub umbrela McLaren sau Williams. Și AMG-uri și Brabus-uri și cred că nu mi-ar fi ajuns două zile ca să scotocesc tot ce era de scotocit prin șopronul ăsta din Brooklands. Așa că m-am dat bătut după câteva ore bune și m-am delectat cu un burger voluminos, purtând firește sigla Mercedes. Și acum, ca să înțelegeți cât de dementă a fost toată coincidența, 10 minute mai încolo se găsea muzeul Brooklands, extrem de bine garnisit cu mașini și avioane. Deci Valhalla automobilistică și aeronautică, frate, ce să-ți poți dori mai mult? Și acum hai să vă povestesc două vorbe despre Concorde și mașinile Record. Încă de când am învățat să scriu, să citesc și să deschid ochii asupra lumii, am visat la avionul ăsta. Aveam o cărticică cu avioane pe vremea când aveam 5-6 ani, cu ilustrații și descrieri. Iar pagina aia la care se găsea Concordul era mai uzată decât Playboy-ul mai târziu în adolescență. Iar acum, decenii mai târziu, întâmplarea a făcut să-l văd în carne și oase și să mă urc în el. Puh, era să zic pe el. Zic eu că sunt elocvent de felul meu, dar pur și simplu simt că îmi lipsesc cuvintele pentru a vă descrie corespunzător experiența mistică pe care am trăit-o. În dimineața aia britanică, rece și umedă, mi s-a dezvăluit din ceață. Și prima chestie care m-a lovit este mărimea. Știam că este mare, dar să-l vezi în realitate îți taie răsuflarea. Este lung, foarte lung, zvelt ca o săgeată trasă din arc, pare că fuge ca nebunul chiar și atunci când stă pe loc și este foarte înalt. Și nu doar pare înalt, așa și este, pentru că avionul este de fapt o aripă delta zburătoare care avea nevoie de un unghi de atac extrem de abrupt pentru a decola și ateriza și ca să nu dea cu coada de pământ trebuia supraînălțat. Ba în coadă mai există încă o roată în cazul în care atingea pista. Trenul de aterizare trebuia să se micșoreze, să se comprime înainte de a se plia pentru a încăpea în fuselajul avionului, iar botul ascuțit cobora la decolare și aterizare ca piloții să poată vedea pista, vizibilitatea fiind îngreunată de unghiul extrem la care avionul decola și ateriza. O puzderie de recorduri și premiere au însoțit acest avion. Practic, multe elemente și tehnici au trebuit inventate de la zero, pentru că nu exista precedent pentru Concorde. Iar asta se întâmpla în anno domini 1976, deci acum aproape jumătate de secol. Îți vine să crezi că astăzi, 50 de ani mai târziu, abia ne târâim prin aer, prin comparație cu ce putea face Concorde atunci? Păi ce putea? De exemplu să se repeadă de la Londra la New York în sub 3 ore, deci cam cât face astăzi de colișica de la București până la numita Londra. De fapt, recordul a fost atins de Concorde în 1996 în 2 ore, 52 de minute și 59 de secunde. Jesus Christ! Cât durează astăzi un astfel de zbor? 8 ore și 10 minute. Dacă rotunjești un pic, de aproape 3 ori mai mult. Hai, măcar de 2 ori și jumătate. Desigur, s-au schimbat multe de atunci, omenirea fiind mai preocupată acum de economie și ecologie, de eficiență și protejarea mediului, ceea ce desigur este foarte bine, dar tot n-ai cum să nu te umpli de uimire și admirație la adresa acestei capodopere inginerești și a realizărilor sale incredibile. Aeronava cunoscută și ca Delta Golf, în care m-am urcat eu, este cel de-al treilea sau al patrulea Concorde produs vreodată și a fost practic unul dintre avioanele pe care s-au făcut mai toate testele înainte de intrarea efectivă în operare. Și da, a fost nevoie de nenumărate teste pentru un avion care alerga mai repede decât un glonț, la propriu, cu de două ori viteza sunetului, la o înălțime de aproape două ori mai mare decât plafonul actual al avioanelor de pasageri. Concorde a fost prima și singura dată când un obiect zburător inventat de om a putut transporta 100 de pasageri la peste Mach 2, adică la 2179 de km la oră, la aproape 20 de km înălțime. Se vedea curbura pământului, iar Concorde mergea mai repede decât timpul. De aici și faimosul slogan, ajungi înainte să pleci, apropo de cele doar 3 ore necesare pentru a traversa Atlanticul. Pentru cine nu știe, Concorde este un proiect franco-britanic, deci o fantastică realizare inginerească europeană, cum acum sunt prea puține. Și așa cum ziceam și mai înainte, multe chestii au trebuit inventate atunci, pe loc. Temperatura exterioară a fuselajului ajungea la 127 de grade la bot și la peste 90 în coadă din cauza frecării cu aerul, iar învelișul său se dilata cu 25 de centimetri în zbor la Mach 2 față de momentul decolării. Dincolo de materialele și aliajele noi ce au trebuit dezvoltate pentru a face față acestor condiții, Concorde este și prima aeronavă care a folosit un procesor digital pentru controlul anumitor funcții vitale. Ca să poată opri, a avut nevoie de primele frâne de carbon inventate vreodată. Dar toate aceste achievement-uri au fost și cele care, indirect, i-au grăbit sfârșitul. La un zbor obișnuit, mă rog, atât cât putea fi de obișnuit un astfel de zbor la limita spațiului cu de două ori viteza sunetului, aeronava consuma peste 25 de tone de kerosen, iar costurile în creștere ale combustibilului au depășit la un moment dat profiturile, indiferent cât de mult se scumpiseră biletele. O altă problemă au fost restricțiile. Concorde nu mai putea zbura la viteze supersonice decât deasupra oceanelor, nemai având voie să facă asta deasupra zonelor populate. Pe 26 noiembrie 2003 a fost ultimul zbor și cântecul de lebădă al acestui miracol. Dar Concorde va rămâne fără îndoială în conștiința umanității ca una dintre cele mai strălucite realizări inginerești, o dovadă perenă a ingeniozității acestei specii. Dacă am putut face asta, putem face orice. Mi-este greu să-mi redau în cuvinte emoția, fascinația a ceea ce am văzut și am trăit. Și mă întreb, dacă am fost atât de răpit de simplul fapt că l-am văzut pe viu și am urcat în el, cum ar fi fost să zbor cu el? Da, i-am admirat exteriorul fabulos, am stat în scaunul unui Concorde ca un pasager de acum câteva decenii, i-am văzut cockpitul fabulos și va rămâne una dintre cele mai spectaculoase experiențe pe care eu unul le-am trăit vreodată. Dacă aveți ocazia să vedeți o astfel de bijuterie prin călătoriile voastre, nu ezitați să-i faceți un tur. Nu veți regreta. Desigur, după ce m-am dat jos din el, cam tot ce mai avea Brooklands de dezvăluit părea mic și meschin prin comparație cu Concordul. Și credeți-mă, chiar aveau ce arăta. Bugatti Type 37 Grand Prix, McLaren MP46, adică monopostul cu care Ayrton Senna a câștigat cel de-al treilea său titlu mondial. Un prototip McLaren GTR, o superbă colecție de motociclete Brabham Superior și Norton, dar și câteva dintre mașinile de mare viteză din anii 30, care arătau de-a dreptul steampunk, printre care perla coroanei era un Napier Railton. Asta din urmă a doborât la vremea ei numai puțin de 47 de recorduri mondiale de viteză, având un motor W12 de 24 de litri. Producea 580 de cai putere la nici 2600 de rotații pe minut și atingea 230 de km la oră. Atenție, vorbim despre anii 1933-1937, deci asta se întâmpla acum aproape un secol. Din păcate, mașina n-a putut să-și mai doboare și propriile recorduri, pentru că circuitul a fost transformat în aerodrom. De aici decolau avioanele Royal Air Force în cel de-al doilea război mondial pentru a lupta împotriva Germaniei naziste, iar Vickers au construit tot aici numai puțin de 4500 de avioane până la finalul războiului. Gata! Mă opresc aici, aș putea să o țin așa până mâine, trebuie să-mi pun pauză și să trec la cea de-a doua parte a acestui video, că, în teorie cel puțin, de asta m-am dus în Brooklands să văd noile TV-uri Sony pe 2023. De fapt, a fost o săptămână absolut nebună. Marți am plecat în Anglia, deci să văd noile TV-uri Sony, dar al căror embargo a expirat abia ieri. De acolo am plecat a doua zi, adică miercuri, spre Frankfurt, pentru a le vedea pe cele de la Samsung, deci tot TV-uri, și veți vedea că există o legătură foarte strânsă între cele două, iar vineri am plecat de la Frankfurt spre Barcelona, la Mobile World, de unde m-am întors abia alaltăieri. Nu mă plâng, dar înainte să-mi spună careva că este un dream job, gândește-te de două ori. Au fost nopți în care am lucrat până la 2-3 dimineața, iar la 6 AM mă filmam de unul singur în camera de hotel. Asta e, sănătoși să fim! Și acum, hai să cunoaștem modelele TV de anul ăsta ale celor de la Sony. În principiu, modelele de TV-uri Sony de anul ăsta se împart în două mari categorii, OLED și LED. Această din urmă categorie se împarte la rândul său în alte două, mini LED și LED tradițional, ca să-i zic așa. Dar înainte să le luăm pe rând și să despicăm firul în patru, trebuie spus că există câteva îmbunătățiri tehnice care le vizează pe toate. În primul rând avem în sfârșit un game menu, adică un meniu de gaming decent care lipsește de multă vreme. De ce mi se pare asta extrem de important? Pentru că Sony sunt băieții aia care fac PlayStation. Păi, pe bune? Era de porc ca fix Sony să nu aibă așa ceva în condițiile în care producători precum Samsung sau LG au implementat de multă vreme cu conștiinciozitate astfel de meniuri. Meniul implementat de Sony este din fericire simplu, clar, eficient și la obiect. Acum ai în sfârșit Variable Refresh Rate, adică acel VRR on și off, la fel și Motion Blur on-off, Black Equalizer pentru a lumina zonele întunecate din joc, Crosshair, acea țintă pe care mulți o consideră trișat, mai ai o chestie foarte mișto care îți permite să ajustezi manual dimensiunea imaginii afișate, adică în ecranul TV-ului poți trage de marginile imaginii, să o faci cât vrei tu de mare sau de mică, pe A95L, adică flagship-ul OLED al producătorului, ai și MultiView, vă explic imediat de ce, pentru că panoul este același de la Samsung S95C, despre care am povestit de curând în clipul despre lansările pe TV-uri ale coreenilor de la Frankfurt, ai Dolby Vision Gaming, ceea ce este o nebunie, și mai sunt și alte noutăți. Sistemul de operare este același excelent Google TV, iar telecomanda își păstrează funcția aia foarte practică de autoiluminare atunci când pui mâna pe ea să o ridici. Dar hai să le luăm pe rând și să începem cu OS-ul. Din câte TV-uri am testat de-a lungul unor ani de zile, Google TV mi se pare până acum cel mai mișto dintre ele. Știu că odată ce am spus asta, în comentarii va începe răscoala de la Băbâlna, pentru că na, fiecare va zice că a lui e cea mai mare și mai tare, adică OS-ul TV-ului pe care l-are și cu care este obișnuit este și cel mai bun. Nu doar că testez o mulțime de TV-uri în fiecare an, dar la studio plus acasă, cred că dețin și cea mai variată grădină zoologică de TV-uri cu sisteme de operare diferite. La studio avem un Samsung Neo QLED cu Tizen, ăsta din spatele meu, am testat recent și multe TV-uri cu Tizen-ul actualizat, mai avem tot aici un LG C2 cu WebOS, iar acasă am un Philips cu Android TV și un Sony cu Google TV. And the winner is definitely Google TV, cel puțin în opinia mea. Este cel mai bine gândit, mai aerisit și mai intuitiv. Ok, este doar părerea mea, mă puteți contrazice, dar vă rog să nu o faceți până nu încercați voi înși vă unul. Unde? Nu știu, mergeți într-un showroom și jucați-vă un pic prin el. Bun, apoi telecomanda. Telecomanda asta de la Sony, care se iluminează atunci când o ridici, este cea mai deșteaptă șmecherie pe care o puteau face. Nu pare mare lucru, dar să vezi ce bună e noaptea când o cauți prin pat și vrei să schimbi filmul, serialul sau canalele. Ca să nu mai zic că nu este nici prea încărcată, nici prea spartană și că are pe ea fix ce trebuie. Ce alte noutăți mai avem pe televizoare? Păi o chestie numită XR Clear Image Upscaling și care este unul dintre cei mai buni algoritmi de upscale pe care eu i-am văzut pe vreun televizor. Cum încă multe dintre canalele TV sunt Full HD și nu doar astea, un astfel de upscale bine făcut este și foarte bine venit. Și mai face o chestie algoritmul ăsta foarte smart, la propriu și la figurat. Reduce zgomotul din imaginea gonflată în funcție de caracteristicile conținutului. Adică analizează fulgerător contentul și abia apoi aplică diversele filtre și corecții pentru a nu deteriora inutil calitatea imaginii. Ține cont deci de rezoluție, de parametri de încodare, de bitrate și de alte astfel de specificații înainte de a reduce zgomotul și de a adapta rezoluția. deștept, nu? Iarăși o chestie care mi s-a părut genială este un App Companion pentru noile TV-uri, adică o aplicație care îți permite să aranjezi lista de canale de pe telefon. Gen, descarci aplicația pe telefon, îți apare acolo lista de canale și le aranjezi foarte ușor cu drag and drop în ordinea dorită de tine. Iar lista se actualizează imediat și pe televizor. Simplu și fain. Deci de ani de zile m-am dat bătut din a mai așeza canalele în vreo ordine, fix din motivul ăsta, că mi se pare atât de greoi să faci asta din telecomandă, direct pe televizor. Bun, și acum că am lămurit aceste chestii generale, let's dive deeper into the range. Avem, așa cum spuneam, OLED și LED și gama pe 2023 disponibilă în Europa arată în felul următor. Vârful de gamă este OLED-ul A95L, L adică după K-ul de anul trecut, care este QD OLED și încă un OLED, de asta dată fără QD, care este modelul A80L. Apoi avem LED-urile, fie ele mini LED sau LED tradițional, toate cu X în față. X95L este flagship-ul mini LED, apoi vine X90L, care este un LED tradițional, dar full array, la fel și X85 și după acesta vin tot tradiționalele LED X80L și X75WL. Nu ne vom opri la toate, ci le vom puncta pe cele mai importante. Și începem cu tata lor, care este A95L. Cum spuneam și mai înainte, noul flagship beneficiază, la fel ca A95K-ul de anul trecut, de panoul Quantum Dot OLED de la Samsung, care se găsește și pe flagship-ul coreenilor, S95C-ul de anul ăsta, despre care am vorbit și eu pe larg aici pe canal, în clipul postat de la Frankfurt. Link și în descriere. La fel ca modelul Samsung și cel de la Sony, ci că ar fi de două ori mai strălucitor decât A95K-ul de anul trecut, așa cum este și S95C față de S95B. Și primește și el, la fel ca modelul Samsung, o diagonală în plus față de line-up-ul de anul trecut, 77 de inci pe lângă 55 și 65. Ce diferențiază însă modelul Sony, pe lângă procesorul XR propriu și pe cale de consecință toate funcțiile extra care decurg de aici, este acea suprafață acustică, numită acum Acoustic Surface Audio Plus, și care transformă display-ul însuși într-un difuzor central cu ajutorul unor actuatoare. Tradus în limba română, asta înseamnă că ecranul însuși vibrează imperceptibil ca o membrană de difuzor pentru a se constitui într-o sursă de sunet. Pe parte de mini LED, în cazul flagship-ului X95L, îmbunătățirea vine din mărirea numărului de zone de local dimming, care se traduce, spun ei, prin mai puțin blooming, acel efect supărător de halo care apare în jurul obiectelor luminate din zonele mai întunecate ale imaginii. Tind să-i cred pe cuvânt pentru că am văzut cu ochii mei în camerele de demo diferențele față de modelele de anul trecut și da, este o îmbunătățire vizibilă. Bineînțeles, o mare șmecherie la TV-urile astea Sony față de cele Samsung de la Frankfurt este compatibilitatea cu standardul HDR Dolby Vision și nu doar Atmos pe sunet, pe care și Samsung îl au încă de anul trecut. Argumentul pe care mi l-a dat un înalt oficial Samsung la Frankfurt a fost destul de vag. Zice el așa: capabilitățile dinamice ale televizoarelor lor sunt destul de mari cât să acomodeze orice standard HDR. Cu alte cuvinte, în traducere liberă, spune el că TV-ul este suficient de șmecher pentru a afișa inclusiv conținut Dolby Vision, fără a fi nevoie să suporte în mod oficial și explicit acest standard. Dar i-am zis să-mi dea voie să mă îndoiesc. Sony, pe de altă parte, chiar dacă folosesc același panou precum Quantum Dot OLED-urile de la Samsung, au suport oficial pentru Dolby Vision și asta mi se pare important în contextul în care ăsta este standardul preferat de majoritatea producțiilor de pe principalele servicii de streaming. Pe lângă asta, Sony au și propriul lor serviciu, Bravia Core, unde filmele arată absolut demențial, dar asupra căruia n-am să insist aici. Înainte de a încheia, am să mai zic câteva cuvinte despre A95L-ul care mie mi-a pus gheață la inimă. Este la fel de grosuț și de solid ca modelul de anul trecut. Asta este love or hate, unora li s-ar putea părea cam butucănos în condițiile în care trendul de azi e să faci OLED-urile cât mai subțiri și cât mai elegante, dar rama este dintr-un aluminiu extrem de solid, bezelurile ecranului sunt extrem de înguste și până la urmă asta contează, că nu mă uit la televizor din spate. Display-ul, ci că ar fi în peak brightness de două ori mai strălucitor decât cel de anul trecut, ceea ce pentru un OLED este o mare șmecherie, ai posibilitatea de a configura piciorușele în două feluri, și anume plat, adică la rasul comodei, sau ridicat pentru a acomoda și un soundbar de desubt și cam atât. A, am uitat să vă zic, și modelele astea noi de la Sony vin cu un așa numit mod Eco, mod care le face compliant cu noile reglementări ale Uniunii Europene în materie de consum, reglementări care au intrat în vigoare de la 1 martie. Cu alte cuvinte, la fel ca la Samsung, adică ce povesteam săptămâna trecută de la Frankfurt, TV-ul vine acum din cutie, setat direct în acel mod eco, ce respectă normele. Dar este o vrăjeală. Nimeni nu-și ia un TV de câteva mii de euro ca să se uite cu strălucirea dată la 15%. Come on! Este un workaround, o cale ocolitoare pentru a evita limitările. Asta a fost în mare experiența de la Sony. Nu mai intru în amănunte pentru că noile modele vor veni fără îndoială la test și atunci vom pune uneltele de măsură pe ele și vom vedea câte dintre bunătățile trâmbițate stau în picioare și se regăsesc în experiența de vizionare. Oricum, A95L pare a fi un pretendent serios la titlul de cel mai bun televizor al anului, în ciuda prețului, pe care nu-l știu încă în mod oficial, dar care cel mai probabil, așa cum știu eu pe Sony, va fi mare, de obicei mai mare decât al competiției de la Samsung sau LG. Și aș mai adăuga ceva despre însăși calitatea imaginii pe acest nou A95L, Z2023 Flagship. Am văzut comparația făcută cu un monitor de referință BVM HX310. Știți, acele monitoare de zeci de mii de euro pe care se colorizează filmele. Și numai că mi-a fost mirarea să văd cât de aproape de ăla era imaginea afișată de A95L. Și ăsta s-ar putea să fie unul dintre motivele pentru care A95L să fie the shizzle anul ăsta. Cea mai bună opțiune pentru cinefili și pasionații de imagine cât mai corectă. Gata! Cu acest video încheie acest periplu de o săptămână în care am brăzdat Europa în lung și în lat. De săptămâna viitoare va fi business as usual și aș minți să spun că nu respir ușurat. A fost extrem de obositor, dar am văzut în premieră chestii pe care altfel n-aș fi avut cum să le văd. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți ce v-a plăcut cel mai mult din prima parte și de ce? Mercedesurile vechi, cele de Formula 1, Concordul, ce anume v-ați dori voi să vedeți? Ce părere v-au făcut noile TV-uri Sony și ce credeți? Au Sony cele mai bune televizoare de anul ăsta sau nu? Desigur, asta este o întrebare stupidă și vagă, până nu le testăm, nu mă arunc să spun așa ceva, dar na, au totuși o reputație bună în acest sens. În altă ordine de idei, sâmbătă, pe 4 martie, voi fi la Târgu Mureș, unde sunt speaker la un eveniment numit Limitless, care se ține la Palatul Culturii, deci dacă aveți timp și chef, ne putem vedea acolo. Nu uitați nici de Zona.store, magazinul nostru online, de unde puteți achiziționa PC-urile noastre custom Gamebox, dar și tricoul săptămânii, care tura asta este ăsta. O ediție foarte specială cu Zona, în stil Doom, care străluce în întuneric. Nu, serios, chiar e fosforescent și la întuneric se vede foarte mișto. Acestea fiind zise, punem punct aici acestui video. Abonați-vă în Zona și din tot sufletul vă zic, baftă vouă tuturor!